interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm din nou, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem întâlnirea dintre cei doi frați gemeni și dușmani până acum. Din capitolul 33 am aflat că la întâlnirea lor lacrimile au început să curgă.
Cum se face că bărbații plâng? Părerea societății noastre este că bărbații nu plâng sau, dimpotrivă, efeminarea lor exagerată, dacă ei erau așa de puternici.
În lumea orientală, orientalii au și astăzi momente când și bărbații plâng. Poate că bărbații din vest, poate că lumea nordică, poate că lumea germană, poate că vikingii nu plângeau. Poate că și la daci un bărbat nu plânge, na? Eu așa am fost crescut. Mie asta mi se repeta deseori când eram mic, copil. Un bărbat adevărat nu plânge. Și trebuia să alegi între a suporta durerea ca să fii bărbat adevărat sau a începe să plângi, să zică fata, uite fetița. Na. Ei, aici în lumea orientală sunt momente când sunt permise lucrurile acestea. Întâlniri de genul acesta, întâlniri de gradul 3 de genul acesta, când întâlnești cu un frate după atâta ură și atâta mânie și atâta frământare, sigur că erau permis lucrurile acestea. Era un obicei oriental. Sigur că dacă ar fi fost uniți de la început și n-ar fi fost nenorocirea care a fost între ei, am fi avut-o cu totul altă istorie scrisă astăzi și alte comentarii am fi făcut. Este mare lucru și de aici trebuie să înțelegem o lecție mare. Că frații uniți sunt o forță de care chiar merită să te temi. Am citit cu ceva timp în urmă o întrebare pusă de un mare istoric atunci când vorbea despre traci, despre acest neam foarte mare al tracilor. Dacă, și încerc să redau în cuvintele mele ideea, dacă triburile tracice, că ele erau frați, ar fi fost unite între ele, ar fi devenit o mare minune, un mare imperiu. Unirea este un dar absolut divin, este o perlă divină, este ceva ale cărei efecte încă noi nici nu le bănuim, chiar dacă știm câteva din ele. Ce ar însemna o familie cu adevărat unită? Dar îți imaginezi ce ar însemna o biserică cu adevărat unită? Ce ar însemna un popor cu adevărat unit în spiritul frățesc și al unității? Puterea nucleară ar însemna nimic pe lângă ce putere ar putea să nască unirea? Mă refer la putere spirituală, putere, da, de suflet. Unirea fraților. Pe ei unirea i-a făcut să plângă. Sigur, pentru că unirea asta a lor ștergea răni ale trecutului. Și erau lacrimi de bucurie acum, nu mai erau de suferință. Pentru că o durere mare și o suferință mare totdeauna naște lacrimi. Naște lacrimi. Și acum trăia o mare bucurie. Durerea uneori te face mut, te face să nu mai vorbești, uite, ei nici vorbiseră 20 de ani și mai bine. Dar acum bucuria schimbă cu totul fața istoriei acestei familii.
Care a fost reacția lui Esau la vederea averii umane a fratelui său?
Esau a ridicat ochii din îmbrățișare, da? Și a văzut o mulțime de spectatori care, așa, speriați, uimiți, unii chiar îngroziți, priveau la ei, la cei doi. Și sigur că a întrebat, cine sunt spectatorii aceștia? Și a fost și el surprins. aștepta să vadă acolo un frate venind după el. Și a ridicat ochii, a văzut femeile și copiii. În timpul tăcutei îmbrățișări și a fraților despărțiți, de atâta timp, cele patru soții și cei 12 copii ai lui Iacob se apropiaseră și ei. Simțeau că pericolul de care s-au temut și de care se speriaseră foarte tare, acum a trecut. Și s-au apropiat. Vroiau și ei să-l cunoască. Soțiile lui Iacob, Lea și Rahela, vreau să-l vadă și pe celălalt verișor al lor, cealaltă rudă a lor. Auzise atâtea povești despre Esau și-l imaginau ca pe un tiran, ca pe un monstru, ca pe un om al pădurilor alte, un vânător fioros. Și copiii auziseră câteva povești de genul acesta. Acum vreau să-l vadă. Și a zis, cine sunt?
Și care a fost răspunsul lui Iacov când și-a prezentat apropiații?
Iacov dă un răspuns foarte interesant. Apare în răspunsul lui Iacov, este subînțeles, este natural, aproape retoric. Însă trebuie să fim atenți. Ei sunt copiii mei și nevestele mele. Ar fost greșit să spun așa?
Nu.
El spune, sunt copiii pe care mi-a dat Dumnezeul robului tău. Și ce îi spune de fapt Iacob lui Esau? Că mai întâi el și-a stabilit Dumnezeul, până mai de curând ei, când se vorbeau despre ei și când se rugau, spuneau Dumnezeul tatălui meu Abraham, al tatălui meu Isaac. Așa se rugau. Și chiar și în formulări, când în dialogul pe care îl are cu Dumnezeu, deseori apare această formulare. Acum nu, spune, Dumnezeu este al meu, pe care mi-a dat Dumnezeu robului tău, adică vorbea despre sine. Am un Dumnezeu acum, frate. Mi-am căpătat dreptul asupra acestui Dumnezeu. Când își căpătase acest drept? În noaptea trecută. De aici, Iacob nu mai vorbește despre Dumnezeul tatălui meu, Abraham, Isaac. Spune, de acum el vorbește despre Dumnezeul meu. Și ca să nu îl sperie pe Esau, pentru că atunci oamenii foloseau numele zeilor lor ca să se sperie unii pe alții. Noi nu suntem obișnuiți cu asta, dar atunci exista în uzanță. Păi știi cine e Dumnezeul meu? Îi se lăudau, se înfruntau, se confruntau cu dumnezeii lor. Ce au făcut evreii mai târziu cu filistenii? Păi filistenii veneau cu Dagon al lor și ce au zis evreii? Păi stai puțin, îl luăm și noi pe Dumnezeul nostru și atunci să vă vedem noi pe unde fugiți. Și au adus pe vremea lui Eli, da? Și pe vremea lui Saul, au adus chivotul și l-au dus pe front acolo să îi spământe pe adversari. Dar cum folosește Iacob aici expresia? Dumnezeul meu, dar nu zice Dumnezeul meu, zice Dumnezeul robului tău. Deci să nu te temi, că tot robul tău rămâne. Chiar dacă am un Dumnezeu puternic, eu îți vorbesc despre el nu ca să te sperii, fratele meu, pentru că eu sunt robul tău, dar am Dumnezeu. Și dacă am Dumnezeu, să știi că sunt ocrotit. Nu sunt chiar așa altul. Abandonat așa, la voia întâmplării. Eu nu stau între Haran și Canaan. Eu am un Dumnezeu al meu. Dar pentru tine, tocmai de aceea sunt un rob, pentru că am un Dumnezeu și am învățat de la el. Tocmai de aceea creștinii n-ar trebui să fie înfumurați, îngânfați și să caute mărire și să... Pentru că dacă ei au un Dumnezeu, vor observa că Dumnezeul lor a fost totdeauna umilit. A fost realist, că asta înseamnă a fi umilit, înseamnă a fi realist, a fi echilibrat. O bogăție de idei și de lucruri frumoase în această istorie.
Vorbește-mi tu, Iisuse. și gloria să-ți vestesc, să-ți împlinesc porunca și să te preamăresc. Vorbește în șapte blânde, șoptește-mi
Frecvența Speranței la De Vorbă cu Trecutul, de la microfon, suntem alături de dumneavoastră pastorul Virgil Peicu și eu, Bianca Timșa Stoicescu. În capitolul 33 se întâlnesc după multă vreme cei doi frați gemeni dușmani, Esau și Iacov. Cum au procedat rudele lui Iacov când au fost prezentate lui Esau?
Robele s-au apropiat cu copiilor și s-au aruncat cu fața la pământ, înaintea lui Iacov și a lui Esau. Apoi Lea și copiii ei. A venit și ea, s-a apropiat, s-a aruncat cu fața la pământ. În urmă, s-a apropiat și Iosif și Rahela. S-au aruncat și ei cu fața la pământ. Un gest foarte interesant. Toți s-au aruncat cu fața la pământ. Ca să demonstreze lui Esau că întreaga familie a lui Iacob merge pe același principiu moral, pe aceleași principii de credință, ca și el. Și că ce gesturile pe care Iacob le-a făcut, de supunere, pe care le-a făcut înaintea lui Esau, nu sunt doar așa niște formule cu ajutorul cărora să treci peste momentele delicate, dificile. Nu? Ci sunt un mod de viață. Aici și copiii îl recunosc pe Esau, îi aduc respectul cuvenit, ca și tatăl lor Iacob. Observăm cum și copiii și soțiile îl imită pe tatăl lor.
Cum continuă dialogul dintre cei doi frați?
Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și se referă la darurile pe care Iacob le-a trimis. Deși el cunoștea prea bine scopul acelor multe tabere mai mici ca daruri, totuși s-au întrebat cu privire la ele. Ce ai de gând să faci?
Care este răspunsul lui Iacov?
Iacov a răspuns, păi voiesc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu.
Și atitudinea lui Esau față de oferta fratelui său?
Da, interesant, dar de ce m-ar fi surprins? M-a surprins răspunsul lui Iacob. Sigur că pe mine m-ar fi nemulțumit dacă mi-ar fi zis mie răspunsul acesta. Adică ce să însemne lucrul ăsta? Ce vrei să mă îndupleci? Vrei să mă cumperi, să-mi cumperi acum simțămintele? Vrei să crezi că scapi cu chestia asta pentru ce mi-ai făcut? Pentru că mi-ai distrus viața 20 de ani de zile? Nu, frate, nu se poate. Cu siguranță că aceste cuvinte aveau o cu totul altă încărcătură, alt înțeles pentru Iacob. Zice, voiesc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu. Cum se căpăta trecere înaintea unui om mare, a unui domnitor? Când vrei să capezi trecere înaintea cuiva și vrei să-l câștigi sau, mă rog, să-ți fie binevoitor, te duceai cu un dar, de asta te duceai cu dar înaintea împăratului. Și dacă împăratul sau persoana respectivă de la care vrei să capezi trecere îți primea darul, însemna că te-a iertat. Însemna că te primește. Însemna că ți este binevoitor. Dacă îți respingea darul, ăla erai. Dacă era împărat, erai mort. Dacă era un nobil mai mic, atunci însemna că te respinge. Și Iacob asta îi spune: darurile acelea le-am trimis ca semn pentru sufletul tău ca să mă ierte. Sunt niște simbolul ale iertării dintre noi doi.
De multe ori oamenii, chiar dacă au, așa cum avea Esau, se bucură la ceea ce primesc din jur, pentru că vor mai mult. Alții dau cu bucurie și sunt răniți dacă nu primești ceea ce ți oferă. Care este cea mai bună cale prin care poți soluționa o astfel de situație, ținând cont de ceea ce se întâmplă sub ochii noștri acum?
Vezi, sunt cazuri și cazuri. Uneori sunt oameni care trăiesc aceeași situație ca și Iacob. Oameni care nu vor altceva decât să ierți, să scape de bunăvoința. A nu primi darul acelora înseamnă a-i respinge pe ei ca oameni. Nu darul e important, ci relația. Însă, așa cum ai încercat și tu să sugerezi în întrebarea care ai pus-o și în comentariul pe care l-ai făcut, sunt și oameni lipsiți de scrupule care scot din simbol aceste daruri. Și ei urmăresc darurile. Și dacă darul nu este pe măsura consistenței dorite de el, se supără și te respinge. Dar ți-a darul. Sau nu ți-l ia în alte cazuri. Biblia atenționează asupra acestei atitudini hrăpărețe, hăpsâne, lacome, de a urmări darurile celorlalți și a îi face un bine sau a-i răspunde în raport de darurile și bacșișul pe care ți-l dă. Este neprincipial, este ilogic. Totuși, trebuie să știm să cântărim binurile, să nu luăm acele atitudini tranșante, ci să judecăm de la caz la caz. Darurile pot să te cumpere. Sunt oameni care dau daruri cu scopul de a te cumpăra, de a te compromite. Alții ca să-ți creeze un flagrant, să te prindă de neau. Alții, sigur, în speranța că vei socoti că și ei sunt valoroși. Aici trebuie să învățăm lecția de a cântări fiecare caz în parte. Uneori este greșit să respingi darul cuiva care nu la dar se uită, ci la semnificația lui. Alteori este greșit să primești un dar dacă e vorba că celălalt vrea să-ți cumpere conștiința, să-ți cumpere moralitatea sau libertatea.
Iacov este refuzat de către fratele lui atunci când îi oferă cu generozitate ceea ce avea. Și el insistă în fața lui Esau ca acesta să primească darul său. Iată, Iacov spune, după cum găsim în Cartea Genezei, capitolul 33, versetul 10, nu te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bunăvoință.
Da, în Orient, un dar primit de un superior asigura dătătorului prietenia și ajutorul primitorului. Dacă era refuzat, el se putea teme în orice timp și celălalt nu mai avea nicio obligație față de el. Ei, cu toate că sunt frați, că a avut loc îmbrățișarea ce au prins în lacrimi, totuși, Iacob știa că Esau are o oarecare doză de nestatornicie. Știa lucrul ăsta. Pe de altă parte, știa că există și un diavol care avea ca scop să-i învrăjbească și să-i facă să se ucidă, să distrugă planurile lui Dumnezeu. Ei, Iacov avea aceste teme, sunt temele ale înțelepciunii, ale prevederii. Și totuși, el nu se simte bine, el vrea să fie legământul așa cum e împlinit și cum trebuie el împlinit în toate amănuntele. Și insistă, te rog să primești darul meu. Era ca o garanție pentru Iacob. Și apoi mai vedea și dacă nu cumva sau se preface. Sigur, am putea să tragem concluzia că totuși un plan diabolic nu poate fi împiedicat cu niște miei. Da? Dar Iacob, om al lui Dumnezeu, dar om în toată plinătatea cuvântului, și el se asigură că face totul ce depinde de el ca om. Și apoi îl lasă pe Dumnezeu să lucreze. De aceea insistă să parafeze această împăcare a lor, să o parafeze cu aceste daruri care rămâneau și pentru sau un fel de semn că acolo și-a dat cuvântul și a făcut jurământ.
Cântați cu bucurie, preamăriți pe Domnul, voi popoare, să-L lăudați cu glas tare, cer și mare, toți Domnului să-I cântați. El domnește în veci cu iubire, El luminează întregul univers, El guvernează toți aștrii rai. Și noapte, rugi curate, să înălțați peste nori, El cuprinde ale lumii o dare. El luminează întregul univers, El guvernează toți aștrii rai.
Vă așteptăm, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul și săptămâna viitoare de la aceeași oră. Suntem Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!